Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuliak, agur, 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 bainadin agur santal.
Salam aleikum.
Untxasi este.
Bai.
Bai. Eta gaurkoan, ara, beste kulturkubo bat, azuntako kulturkubo bat, li, lehen, lehenik, bai. Txalapartari entzurizatuko gira. Txomindersekin, mintzatzeko paradizan ginuen, beraz, aurtengo aerobiko festivalean, eman behitzuen, beraz, Kirimu Txalaparta taldeak, hor festivalaren abiatzean, eman aldi bat, aski ederra, unkigarria, indartzua. Eta ba, horren ondoren berekin solastatzeko parada izan ginuen, eta solasaldi interesgarri bat filosofikoa ere erran dezagun izan dela. Eta ondoren Maiatz Argitaletxeak plazaratu duen azken bi proposamenetan, Jakes Lafitek moldatu dituen zortzi pastoral berri aurkeztuko digu, hori zortziak liburu baten plazaratu ditu, proposamenak dira, eta ara, pasionearekin. Eta zinez idatzitako liburu bat, eta kontatzen dugu ere pasioz beterik, hori da gure gaurko menua, baina nola ez?
Baina zeiteran behar dut, kesuniz. Eta antxu greban niz.
Antxu.
Bai, antxu, ez dakitoino ez dut erabaki. egin dutalaik beste emankizuna, kulturkuba, frantzesiko bertsoa.
Bai.
Oartu niz, kulturkuben, bazirela, jingle berriak, eta hor, piskat kesuniz. Eta guk ez ditugu, eta jeroz, ahunt.
Bon, orduan gogoetatu ordugu, jingle berrien egiteko.
Bai, zeit, bai.
Bon, badakizu zer?
Ez.
Galdinen diogu olentzer hori,
duden urte
aztapenerako jingle berrien egitea.
Orduan txegitzen aldugu eman kizuna.
Ez zira greban, bibazu. Ni esker.
Bai.
Bon, bainan, gorkoan, behaz, Xantalek prestatu berri bitxi bat.
Txarekin Xantalek du da.
Eta Beñadinek, quiz berezi bat. Bai,
quiz berezi bat. Gai batekin.
Gai batekin, pikain.
Bakar batekin.
Are, ba.
Usaian nola egiten duzu.
Aldatzen ditut, hola, ez dut presionik fitxik. Eta hor, utatu dut gai bat, dola bi haste ere, erabaki nuen aholtzeak ziren, uste dut.
Eh?
Ez duzien sekitzen bat ere.
Ez nintzen, bakantzetan nintzen.
Norekin hasten gira?
Are, Xantalekin.
Xantalekin beti bizala.
Xantalekin.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Politak dira gure jingleak.
Ha, me hori maite du, me berria da, eta noren dako da. Ha, Xantal,
ale. Ale, Xantal, zuri, noratera maten gaituzu.
Zelanda berirat.
Ah, bai, New Zealand.
Bai, New Zealand.
Yeah.
Aka. Etxalde batetan.
Berria ere.
Bai, berria zakit.
Zelanda berria.
Bai, bai, bai.
Bakizu iten leaka?
Ez.
Huiu! Bea, Zelanda berrian, etxalde berri bat.
Etxalde berri.
Familie berri bat.
House Bay, deitzen da.
House Bay, ah.
House Bay, ez tekin
da. Hori erran nahi du, house da etxe.
Ez da house, ez da house, da house.
Ba, baina house, eta bay da berri, berri, bay,
berria.
Etxe berria.
Ez duk segitzen bat ere.
Bea, zepazten da, house bayen.
Etxalde horrek, en fet, oilasko... Olaizkoak azten ditu.
Ados.
Eta biologiko moduan, biztanda. Mm-hmm. Eta badute berezitasun bat, en fet. Entzun arazten diete musika klasikoa.
Ah,
ados.
Brams.
Eta en fet, oartu dira, be, musika klasikoari esker, en fet, oilaskoak lasaitzen dira.
Eta rotzeak ahondiagoak egiten.
Ala, eta
oilaskoak ez dute egiten rotzeak.
No, oila shock.
Biba su, biba su, segitzen duzu. Biba su, Beñadin. Ongi, ongi, ez zira zepoan edori.
Bai, eta oila shockak orduan.
Eta, en fet, hor berriki, urriaren astapenian, tu shuki. Bai, izan da, konzertu bat, hor pensean.
Chopin.
Gaxik zen orkestra bakatu sinfoniko baten konzertua. Etxaldekoek sortu dute proiektu bat, Peter Bigekin, orkestralen chefa, eta sortu dute voilà, proiektu bat, eta egin dute haien lehen emankizu, fin, lehen stakin horiak, konzertua, emanaldia, ba mila esker, beinadin.
Vegeta Chantal, konten izaz.
Eta bakarrik olaskoak ziren, edo beste stakin
izan joak. Bai, eta iduriz...
Oilar bat, beden?
Iduriz.
Orkestra diozen hasi zenean, be oilasko guziak... Inguratu dute... Musikariak.
Oilaskoak hildira, no?
Hala, nik politatxe mandut, izide hori.
Biski politatxe. Entzun nuen Brahms eta olako musika, behi eri esartzen zizki, etela, eta...
Bierarekin, masajak eta dena.
Hori da, nire historia bukatua da.
Ez nekin batele.
Bon, babi, biba zu, Chantal.
Oila eskuak.
Oila eskuak. Gango ira New Zealanderat. Bikain.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Arre, eta horrein proposatzen dut zut, Filipekin joatea.
Filip...
Glass.
Bai, Basua.
Basua. Filipe Basua.
Bai, eta ipatzeko Guggenheim gure museo bakizu zoragarri hori Bilbon.
Eta bai.
Hala, astengira gure. Izan zira zu jadarik Chantal.
Bai.
Bai, noiz.
Ez nasartu, duela gutxi, genera. Bai.
Eta maitatu duzu?
Bai.
Bai. Zer maitatu duzu, Chantal?
Kampoko basterrak maitatu ditut.
Ebe prezeski.
Te.
Hala, Mikel.
Bai, lehiaketa bat.
Bai, zein urtetan estrenatu izan da Guggenheim?
Ordan, proposamenak badira?
Bistan dena, 1900 eta latanoita amasei, edo latanoita amazazpian, edo latanoita emezortzian, edo latanoita amairuan. Sei, zazpi, sortzi edo iru. Hala, simplifikatzeko, zelta ikusten dut hor Chantal bizki gaizki.
Chantal.
Zazpi.
Hare, nik errango nuke urte bat gehiu.
Ez dut uste, Mikael.
Latan hori tamaz sortzian, eh? Zazpian.
Bai, hori da, bibazu Chantal.
Bibazu?
Beden, baduzu, ala, erantzun hon bat.
Bikain.
Ez da, sekuran txartu, ala ere. Arri gerriazira ere.
Bai.
Nor, izan zen, Guggenheimeko arkitektoa. Lau proposamen, eh? Maite dut Filip Glass, eh? Maite du, hala. Frank Gehry, Hugo Mandalini, Philip Stark, Edo. En fait, egiazkiz biziren, Guggenheim.
Ez, zer zen bigarren Hugo?
Hugo Mandalini.
Hugo Mandalini.
Ez. Frank Gerrikoa.
Hori da.
Ez da Gernikakoa, Gerrikoa.
Ez, Gerrikoa, Gritik. Ez da grabe, ez da existitzen, en fet, Hugo Mandalini.
Ados,
maiten nuen... Bada mandolina, zeit...
Maiten nuen...
Hala, bada, zeit. Zenbat Guggenheim museo, badira zabarik gaur egun munduan zehar. Bost, sei, zazpi, edo, behatzi. Jadanik pausatu nuen duela bi urte.
Bai, jolzen iz. Sei.
Nikere, ne ustez guti xoteran enzu.
Ni bost, bai.
Hori da.
New York. Italian ere badaba bat.
Benize.
Gero Alemanian ez dakit ezten ez.
Las Vegas zen.
Las Vegas.
Eta Zaha Hadid. Eta badira bi beti obretan Vilnius eta Abu Dhabin.
Eta irugarren bat nahi dutena egin hor Urdaibaien.
Zeiteko.
Zeiteko, hori da galdera. Zeiteko.
Hare, azken galdera biziki erresa, biziki simple. Zenbat euro balio du sartze normal bat gaur egun? Urbilena irabazten du.
Ez da meritzi.
Ez da utzuteranen.
Bon, enetako urririk da, zentak azitarik harta badut.
Enetako ere urririk da.
Ados, hola, hortaz...
Baina nek errangonuke 15 euro.
Tazu?
Nek emeritzi.
Ama sei.
Ah, ma chai.
Zira urbilena eta...
Ana, men bada, emeretzi, emeretzi, bederatzi, chai, anza, berra.
Bai, zaten, posible da.
Irabazi duzu, Santa.
Bai, bai, bibazu.
Hola, men,
logikoki,
Are, musikarekin segituko dugu eta Santale proposamenarekin. Ez da Xantar, zer?
Zutzira Xantar,
Horzira, horzira bai.
Bai, bina dinen zat.
Ah, to. Ah, bai,
Bonnie and Clyde.
Ah, Bonnie and Clyde.
Serge Gainsbourg.
Ah, ez utela suportatzen, mutxa da.
Zuzabezeko, berxio bat.
Are, o Zenit, Parisen, guazen. Zenit.
De Just James. Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. Et eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Parker et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Je peux croire que c'est la société qui l'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur les mois? On prétend que nous tuons de sang-froid. Pas drôle, ils auraient bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage, qu'une banque fait braquer. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, s'installer tranquille dans un meublé. Allez, trois jours, voilà de tac tac tac. Les mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie, je tremble pour Clyde. S'en sortir. La seule solution c'était mourir. Et plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Burrow et Bonnie Parker.
Bonnie
Miesker, Chantal.
Eustaz.
Izi garri maite dut kantu hau, eta zuzen eskobertsua genea, bateri jolea hor izi garri untsa maiten dio Kriston Indarra kantu honi. Eta ara, Bonian Klait genuen Serge Gainsbourg eta...
Dantzera Benyadin.
Ez dut maite.
Bo, bateria.
Bateria maite dut, me nahiago dut Led Zeppelinena.
Bo,
barkatu.
Bo, ados. Pink Floyd.
Ere.
Ere, segi dezagun gure gaurko lehen gaiarekin, Txomenders eta Sergio Lamuedra, Kimu Txalaparta talde osatzen dute, eta aurtengo Errobiko Festivalaren edizioan, ba, hor lehen egunean kontzertu batekin, eman alditxo batekin ireki zuten, eta Txominak kontatzen dauku Txalaparta nola deskurritu zuen, eta tresnarekin duen harreman berezia azaltzen, baita ere guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hemen Txomenders Txalapartaria hogeita zazpigarren Errobiko Festivalaren edizioan eta aurkezeko nire burua hemen pixkat hasi dut nire mundu artistikoaren nasketa guzi hori eta partekatze mundu hori Txalapartarekin mazazpi urterekin ja, beraz izan ditut historio pila bat hemen partekatu ditut gauza asko dantzari poeta, olerkari, eta musika munduan gauza asko, eta gaur zenda beste historio handi bat, nirentzat, horia.
Bon, lehenik, hor Errobiko Festivalarekin, lotura initz, eta beste benen, Txalapartarekin, zure lehen oroitzapenak, behar bada entzule ikusle gisa, oroitzen alzira, noiz izan ziren?
Bai, hasteko amala urte nituen, burasuen lagun bat etorri zen, badira kurtsoak urririk ondarribin, eta nahizu saiatu, bale, bai, joan naiz, makilak hartu, ondarribiko eskola sorzabalbere anaiak dute manejatzen, bo horren gelitu dute, baina, bila, ia berroi urte ari dira Txalapartan, eta etorri ziren edizio batetan jotzen hemen Errobikon, izan ziren ere lehen txakunak, makilak hartu, bihotzaren taupadak jo, eta sentitu nuen, nola errelazio bat instrumentuarekin. Hori izan da nire lehen txakuna eta gero Ziburun, bazen F3C, Festival Etrokultur, festivala eta hor ezagutu nuen Jean-Claude Henrik, Tipia, Jesu Sartzek zetzen ziona, Tipia. Eta izan dena nire bikotea mar urtez minimum eta hemen dut dena likatu berarekin, hola, munduaren, ikuspundua, bizitzarena eta hori guztia.
Lehenik zer da pertsonekiko harreman berezi bat, edo soinua, edo egurra, edo zer da?
Ba, dena. Beraz, simple fafite esateko, eta inbeste baden esateko. Aurtengo tema Errobikon orkestrazioa. Eta horregatik, Julenekin aipatu eta nahi zuen Txalaparta eman, nola ez hemen. Zer da Txalaparta, da bi pertsona, ezin da bakarrik dio. Da bi pertsona arteko horreka bat, partekatze bat, elkarrizketa bat. Artzek esaten zuen, Txalaparta jotzea hitz egitea bezala da. Beraz, instrumentu bakar bat da munduan, bi naka jotzen da, nirentzat ez dena musika instrumentu bat, beraz. La terapia edo gure baitan diren, bai, bazterrak. Lamurroak eskutatzen dituenak. Baina, deskubritza eta bereziki mundu honetan edo, fez, munduan, bizian, nora elkar bizi bar giren, pertsona guztiak ezberdinak gira, txakuna Txalapartan abioz taupada bat, eta nola berestearekin ikasten dugun bizitzen. Denak ezberdinak gira, baitugu kuspegi ezberdinak, karaktera ezberdinak baitugu, baina hori guztiarekin bizi bar dugu, eta nola elkar bizi. Eta Txalapartan eretzat hori da, bi pertsona arteko erlazio bat, nola bestearekin bizi. Horatik aurrekin jozan da, elbarrituekin, ozen gizaz, baitugu denak bihoz bat, eta nola biziko dugu. Beraz gero, txentsibila gira, bizian behar pertsona batzuk ez ditugu maite edo la, kokak esaten zuen horre horriak kantariak. Esaten dute, ez bat dugu maite pertsona bat ezin dugu berarekin kantatu. Baina ezin dugu denekin kantatu, hori ezin da. Baina denek esforzo egiten dugu bestearekin bizitzeko eta... Ba, horreka bat bilatu, horreka Txalapartan da hitz oso garrantzitsu bat horreka bilatzea eta gero horreka honbat atseman duzu alik beste batekin, ja, desu horrekak edo tetxoak bilatu, bizia eman. Bo hori da, konzertutik, asko hitz egin dugu hortaz, emozionatua naiz, ez da Jorgar kantuak da polifonia bat, boa, piskat ametxetatik edo ateratzen diren soinu batzuk, edo sineman barba txikitan zunitugun horako ezakit, baina, boa. Bo, ez da txalaparta hori da, eskertzen ditut hartzean aiak hori eman, berritzen manute unibertsalitatea txalapartari ikuspundu hori, izan direnak hemen, diodute hemen ere, eta bo. Neretzat txalaparta hori da bizia, da pixkat esan diazun bezala, neretzat txalaparta zer da txalaparta, da galdera berdina zer da bizia. Hori da, neretzat.
Mi batzu, nola ditzen da zure gaur egungo partaidea?
Beraz, orain harina Sergio Lamuedra, Kimu txalaparta, ditzen dena, Kimua. Bera, dena ere, izan zena, nire irakasela, gararian. Bera, Hernaniko txalaparta eskolatik ateratzena, Juan Mari Beltranen lehen ikasle eta eriko bat. Bera, arekin izan zena irakasela eta ikasle teknika, bera, arekin asko. Eta gintuan ere bilbidea tipiarekin, muskataliak eta gero berri zelkartu nahiz Sergiorekin. Berri txalapartara iritzultzeko, piskat fisikoki ere emateko kolpeak, teknika mundutik ateratzen dela eta Hernaniko musika eskola. Eta ja, ora, lau bost urteari garela eta baitugu historia batzuk, ora, eta bo, ni beti plazera handia jotzea Sergiorekin eta edo zen gizaz txalaparta jotzea horoko gehan. Badu bere plaza, plaza guzietan hori siur da eta behala guaizetara segi dezala, espiral bat bezala.
Nola prestatzen da olako emanaldi bat? Bat demora eta nola ze bide hartzen duzue?
Beraz, tipiak izaten zidan. Txalaparta ikasteko behingot, hartu liburu hon bat, eta ikasko zu txalaparta. Artzerekin joaten gian beretsa, ez dut inoiz dio, ben jo dut txalaparta artzerekin. Baina esateko zen da pertsona, pertsona da elikatu behar, ona, egoa jautsi, eta disponible izatea momentuan. Arte bat edo zure instrumentua menperatzen, kakosen artean menperatzen manuzu, edo zu prestatu behar. Zuzira pertsona bezala prest edo ze momentuen zen behar. Vulgar bezala Jean-Claude Van Damme, eur izatea. Hori, eur izatea da hor izatea. Pertsona bezala ez da hori ikusi behar, zer da momentua. Etortzen gira atzetik eta joaten gira, baina horrein zer gira. Gertakari guztiak alatzen gaituzte eta galtzen badut pertsona on bat edo familiko bat, anai bat, lagun min bat edo la, gauean bihar gaunan joko berdina inan, ez naiz pertsona berdina izanen. Eta nola prestatu, nirentzat txalapartari gisaz, eta zer irudikatzen duen txalaparta, da bat batezkoa, momentua, eta ez da deus faltsua, dena aterako da. Eta bortxaz, Maradonak izitu bos gol emanen, matxak guzietan, baina diena etortzen arian zer aterako duen, hori da gauza. Ez da helburu bat, da bidea nolakoa izan den. Ota izak esaten zuen, garantzitsua, ez da helburu bat erarizta da egan egitea, hori da garantzitsua. Ez dakigu, zer den bizia, erri hotza guzia, baina gauza da nola bizitu, gauza txipi hori. Hora.
Bada bizi, bada hori bizi, mementu hori nunari ziren, sortzen eta jostatzen eta beste eta gero aldi berean beste topaketa batzuk hor adibidez georgiarrak eta euskal kantari batzu bildu dira eta haiekin ala partekatzeko eta zerbait egiteko parada beraz zuek ere beste eta zelikatzen eta deskubritzen dituzue gauza initz olako itzorduetan
ba be atope gainera prezeski gaur zen zo epere zibilizin bizi izan da masi urtez, bo badu lotura familiarekin berarekin, junetik pixkat, baina ezagutu dugu gazetatik beraz, eta ezagutzen duen pixkat horriak mundu hori, eta gainera, bo, malkoak bota ditut, eta kantari guzti horietan baitut lagunan hitz, mundu ezberdinetakoak eta denak hor ziren, xiu aski horiek zakit, eginen dituzun elkarrizketa bat horiei, baina badute kondatzeko. Niretzat, bengotze hobikoan, urtero, gauza berriak, gauza batzuk ez dira sartzen zure gorpuzean, ondoan pasatzen dira, baina beti izango da kontzertu bat, sartuko dena, itzingo duena. Unibertsalki, ja temak hain idekiak diren, beti izango da gauz bat oso partekatzeko ezakit. Beraz, bai, beti ikasten da, ni txarra partalisa esan bezala improvisatzen eta hor ematen naiz, prest diotzeko. Gero gertatzen da batzutan gauza zehatz batzuk izatea kulturalki, beraz, kuadratuak izan behar dira, beraz. Bai, teknika ematen dugu gehagoen musika teknika piskat kuadratzeko, baina gero, na, bota, ja, ni aizpotioka txalaparta mendian, batzutan ez da txusen, baina mendi bat ez da inoz txusen, badira eziloak eta ez dira PMU batean, lasterketa batean dena drak, hola, duten den, performantzia batean. Horain bizi momentua eta presi izan aurkizko dena.
Voilà. Azken galdera, amets bat?
Bai. Amets bat? Puh, beh, ametsan naiz da jor. Hori da, amets bat angira.
Bibazu!
Eta segit ez zela amets polita hori, bizia dena, oso labur.
Miesker.
Miesker zuri, eh.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Txomin derz, kimua txalapartako partaidea eta zerekin beraikin solastatzeko para izan dugu eta bera ere emozioz beteriko, beraz elkarrizketa bat ezkeini doku. Eta horrein, ale, mundura joango gira ja, musikaren deskubritzea.
Uste nuen bai. Guzekina.
Bai, guz, joan den astean zen.
Egia.
Bon, aldi untan, xantali da urkeratzea errealti bat.
Beti xantali?
Abai, egia.
Abai.
Norsen joan erazten.
Berdin da.
Alemania noiko aurket. Ah, zuk bainadin.
Ni Alemania ez dut uste.
Ez horritzen.
Ez zen Osloko, ez Xantaren gauza zen.
Abai?
Oslo edo hango gauza.
Norwegia.
Bai.
Galtzen naiz.
Segitzen dut, bakar bat hemen segitzen duena.
Bibazur.
Antxu greban zen eta segitzen duela.
Ordoan zuri da bainadin.
Emozioz beterik niz.
Zein kontinentera duaten gira, ni prestatzen ari naiz.
Ari niz pentsatzen Europa berriz.
Bai,
hala,
etos,
eta
hemen dut Europa.
Begiak etxirik, hola segitzen duten.
Ze sinema.
Galizia.
Galizia, baina di, otoi. Zin dituzu okeratu... Ba,
Galizia ez da irri bat. Hori erten duzu, kaxumakik, eh?
Maliruski ez da la konsideratua, mementuz, mementuz. Beraz, okeratu behar dituzu.
Ados, orduan, Armenia egin dugu jadanik?
Bai,
edo Kurdistan orduan.
Kurdistan, bai.
Ere? Ez da bat ere demokratikoa zure ordina gailua. Orduan. Zer Mallork. Posible duk Mallork edo Espainia kontsideratua da ere.
Ez Espainia kontsideratu.
Ah, merda. Orduan,
pite. Ale, pite, bena bien.
Les Îles Ferroe. Ferroe.
Pite bien, zelizida.
Danemarka.
Danemarka.
Dani.
Danimarka, ados. Hor dut, Danimarka. Eta horrein, behaz, Chantal, aukeratu behar duzu, amarkada bat, zein aukeratzen duzu.
Lautanoi amarkada.
Lautanoi amarkada, Danimarkara harikoazen.
French kiss. You don't know what that is? Well, I play with yours and you play with mine. That's a French kiss to mine.
Danimarkan ginen, eh? Mila beratziun talatonoita batean Kim Larsen erkin eta Donne-moi du feu kantuare do Danne-moi du feu.
Si tu ba.
Si tu ba. Eta ara.
Nik nahi egu dut hori bestia baino,
eh? Zerxe
behar. Boa.
Zetako.
Zer nahi.
Si jaman affirmatif. Balio du, gauza bera da.
Bon, baina txomin dersen txalaparte ondoren, Kim Larsen.
Bai, wow. Ibitxe iten du. Yeah.
Bai. Iten arzuten, yeah. Bikote bat, hola, kotzartu.
Berdin, zetako ez. Bai. Danema dife, otoi.
Otoi. Hale, goazen, gure gaurko. Bigarren, behaz, emanaldia edo erreportaiarekin, jakes Lafitek, maiatz argitaletxearen bitartez, sortzi pastoral berri liburua plazaratu du, eta jakesek, beraz, lehundik norakoak aipatzen dizkigu guazen.
Radio Kulturan Kulturkuba.
Ni naiz Jakes Lafite, Okzidentaleko Tolosan sortua, baina arrazoak benituen alde batetik, amaren aldetik Arrija departamentuan, eta aitunaren aldetik Bokaren, Bainoko Bokaren. Nire aitunaren familian kaskunin eraz, eta bizka bat eskola bizitzen ziren, eta ni eskola meritu nintzen hori utzekin.
Zer motivatu zizun garai hartan euskara ikastea?
Euskal Herria ezagutzeko eta lehenengo aldiz amairu urte ditularik, edo amala urte ditularik Euskal Herria etorri dintzen. Bainoko festak lehenengo aldiz ikusi dituen gauza batzuk euskaraz idatziak. Eta 1926an Pierre Lafitten liburua Euskal Gramatika ikusi nuen. Eta garai haietan ez zuten giziguten latina ikaste genuela oso aberratza zela. Bainik ez zuten duen, izkuntza hori, baditu dekin nabideak eta alemanera eta latinera baino gehiago, orduan izkuntza aberratza da. Eta orduan euskara ikasteko motibo hori izan duen. Eta batzuek ez zuten zidaten ezura balio, izkuntza itzen dela eta izkuntza bat itzen delarik ezin da berbiztu. Baina denbora berean, nik ikusi nuen ebraieraren entzikoa, esperientzia, eta ebraiera euskara baino hilagoa zen, hilagoa zen, Eta bepiztu egin da, duan ebraierarekin egiten malin bada, eskuerarekin, motivazioarekin egiten alda. Eta gero denbora berean Oksitanira ikasten alnuen Turuzeko lokolaizu d'Oksitani. Eta gero pizka bat utzi nuen, antzi nuen, pizka bat, eta gero erretetan izan da berriz azinez Kaskunera ikasten, hemen Tiboli kulturgunean. Eta bostutetan aurrera pindezikia egiten ditut, barakit irazten, barakit pizkat mitzazen, baina pena da, kaskunen artean pizkabat motivazioa falta da. Eta kaskunerazko klasetan zei gara, bigazte eta beste nire adineko batzuk, baina nina izbakara beti kaskuneraz mitzazen dena.
Bibazu.
Baina nire ustez eskuerarekin egin dutena, kaskunarekin nire egiten aldute. Eta orain, badira liburuak ikasteko, kantuak, kantaria modernoak, izazte modernoak, bai kasuneraz baita euskaraz ere. Orduan, lehenengo pastoral bat ikusi nuen, osati bat ikusi nuen, nara benintzelarik atartzen. Eta nik ikusten dut pastorala gero eta erikoiagoak direla, Jendea asko mete dula, jende gero eta gehiago harrapazen dula, gazte gero eta gehiago zazen direla pastoraletako gaietan. Eta orduan, bi zui eta oi buruz pastorala bat ematea erabaki nuen. Eta nik nekidanez, Pierre Lafitari ezen pastoralarik eman, nahizta pastorala bat zuetan agertzen den. Adibidez, Maii pastoralean agertzen da, Zibastarak pastoralean agertzen da ere, baina berari buruzko pastorala oso bat ez da egin, orduan nik egin dut. Beste gauza bat, Pierre Lafitaren familiarekin ez dut
Naiz eta Lafitte deitu.
Lafitte da baina.
Argitzeko, ongi. Pastoralaz, zengetik, zer adierazgarri egin zaizu, zer plazer hartu zu pastorala deskubritu zularik, pastoralaren unibertsoa edo formatoa?
Giroa eta baritatea, badira dantzak, kantuak, badira ere elkerizketak, eta ekintza historiko haundi bat erdiari aurkezten dio. Nire ustez, eskoleri erriari bere historioa erakusteko gauza interesantea da. Lehenago, Elizak asko erabiltzen zuen, santuen bizitza, kontatzeko. Ezen gauza onan bat. Baina gauza baikorago bat ikusten dut, hori azida 1980 amarkadan, eskoleriko personaia haundiak apazituzten. Arragori, Monzon, Iparagire, eta hori gauza oso positiboa da. Nik pastoralazko baditut nire liburutegian, liburua baditut, DBD batzuk baditut ere, eta placer askoz berriz aizten ditut.
Idazketa, irakurketa eta idazketa hori betidanik izan duzun placer bat izan da? Orokorkartasunean nahi dut erran?
Orokorkartasunean, bai, beti placera izan da eta itzulpenak egitea ere bai. Eta kanpoan lagiten nularik, adibidez nik bi urte lan egin nuen Korean, eta Korean lan egiteko hizkuntza ingelesa zen. Eta orduan ingelesa berezkuratu behar nuen, eta euskara ez nuen antzi nahi, orduan hartzen dituen ingles literaturako testu bastuk eta euskaratzen dituen, nire burulako horrela, nire zako. Horrela konturatu naiz, euskara beste izkuntza bezala bere aberazazula daukala, batzutan eta itzupenak egitean asko ikasten da, zerren badira itz bastuk, hori euskaraz ez dut behin erantzun, batakit ezizitzen dela.
Pastoralak idazteko mementua, nola arroi batu zitzaizun hori lehen pastoral baten idazteko gogo hori, zer zen gehiago, hori, pertsonai bat ezaguterazteko manera bat, zinez?
Lehenengo pastorala izan da Mendizorrotzeko jauna, 1983. Hori izan zen lehenengoa, baina beste guztiak mende honetan idazi dituten. Eta pastorala horrek badu historio bat. Egun batez, garaiaietan Belizen egiten nuen, Erdamerikan. Eta liburu batean irakurri nuen, poema luze batekin zela, ositanu eraz, Nafarroako burgoen karlari buruz, ama irugaren mendean. Liburu hori irazizula, Tolosako, Oksitaniako Tolosako, trobadore batek, Giem Annelie izenekoa. 5.000 bertzu irazizituen, ositanu eraz.
Eta
berak irazizituen ama irugaren mendean, gauzak getartu ziren mementuan. Eta liburu horren zati bat, 5.000 bertzutatik batzuk azkenak dezakatu ziren, zeren gedizen zen azken liburua, Nafarroako fitron topatu zuten gerla karistaren denboran. Eta gero, Francisco Michel editore deletxia, Parisen, baleganatu zuen, liburu hori, eta kaleratu zuten. Oksitanoeraz eta frasezez eta aipu guztiekin. Eta nik nahi nuen liburu hori lortu, baina esan zidaten Frantzian bakarrik edo munduan, bi ale gelitzen dira, bat Partiko Biblioteka Nazionalean, eta beste bat Tolosakoan. Occitaneko Tolosakoan. Orduan, Occitaneko Tolosara irazin nuen, jakiteko liburua fotokopiatzen atzidaten, deretzat, eta esan zidaten ezin zutela, baina nik ustez nire bibliotekaren arduraduna, nire eskolako lagun hoi batzen. Eta berak irazin zidan karta bat, Tolosan daukagun liburu bakarra, Bliss Institute bihatzen dugu, han konsulatzen zel duzu, fotokopiatzen duzu, eta gero bialdu, konsulik eman gabe. Eta ala egin nuen, fotokopiatzen nuen, eta hasi nintzen eskolarazko bertzuak idazten, eskolarazko ezulpena egiten. Baina nahiko luz ezamarazen, enoen bukatu, eta azkenean, honi buruz, lehenengo pastorala idazteko atu nuen gogoa.
Nolako prozesua izan da, hori pastoral baten idazteko, edo bora, erresa izan alda, edo burua ustea hondi bat?
Erresa ez motivazioa behar da, nazki. Errezena da lehenenge predikua. Baina gero, eikeldi bakoitzak egitea, beste gauza bat da. Eta nik nahiko mentikoa naiz, koezio historikoa biatzen dut. Da gero, kantuak egin behar da, nik kantuak egin ditut, zataren izketak, eta zataren izketak ikaz edo nokaz idatzi ditut beti. Eta kantuak biatzeko, kantu batzuk nik egiten ditut, edo beste kantu batzuk izulpenak dira. Baina nazki izulpen apropioak, izulpen egokiak, pastoraren gaiarekin harremanen dituzten izulpenak. Adibidez, Galindezek idatzi zituen poema batzuk gelarri buruz eta horiek euskaratu dituen. Da gero, Buenaventura Duruti pastoralean, tango anarkistaren hitzak eskoratu dituen, hori eskoratu nuen. Zaten, Buenaventura Duruti, Argentina izan zen eta han militantismoan sartu zen.
Horra, aipatu duzu lehen egingo dugu parentesi bat, baina aipatu duzu Korean lan egin duzula, Ego Korean, pentsatzen dut, zehul lehen edortik, Belizen ere, eta gero aipatu duzu lehen ere Santo Domingo edo ez dakit nun izan zirela, eta nolaz munduan zehar bizitzeko edo lan egiteko aukera izan duzu?
Nire lanaren gatik, nina iz egenerria, obra lanetan egenerria, bidegin zan egiten dut, eta nire kompania Parisen badu leku nauzia, bulego nauzia, baina mundu guztian lan egiten dute. Baita eskolerrian ere, adibidez, tranbusaren estudioa egin dute, eta autopistaren zabalketaren estudioa. Eta nik eskolerrian egin nuen bidegin zan, 1900 eta iru eta ma bostean, Urruña eta Biobiartean, eta Angelu eta Erraustartean ere bai.
Eta munduan zehar munduan zehar esperientzia politena izan duzuna, nun izan da?
Politena, neruzezo Korean, Errumanian, eta Ego Amerika guztian, Indonesian ere bai, neko polita. Eta zorionez, ingelesa, portugesa eta espainola nakilako, frantzez izkuntzako errietan oso guzti lan egin nuen. Nire ustez, hori urte baduan, espainola eta ingelesa izan dira lanaren izkuntzan.
Zumat, pertsonai beraz, zeiatu zira pastoreretarat eramatea edo idaztea egin bizitzaz eta beste pastorala baten dako. Eta nola interesatu zira pertsona desberdin horiei aipatu dugu, aipatu dituzu hainbat pertsonai historiko, baina nola interesatu zaizkizu pertsonai horiek, Euskal Herri osokoak gainera?
Ba, onduan, Pierre Lafitte emberdezin nuen, hemen iparaldean persona ahondi bat izan da abertzaretasunean eta eskolin zan. Eta gero, Gisela Limi berezin nuen, berak nazionalismo irauzaliaren alde jarri zelako, burgozeko ozipetuak defenditu zirako, zuzekin batzen ere, bai eta FLN-eko militanteak ere bai. Eta nahiko oso kurriosa izan da, zeren bizpeiro aldiz militarek nahi zuten hil, egiak izaten zituelako. Eta feminismoaren aldetik emazte nahiko irautzailea izan zen, eta hori hasi zen nera bezalarik, zeren bera sortu zen Tunizian, familie judu konservadore batean, eta oitura den bezala, familie batean, neskek, hain nahien, edo neben, arropak garbitu bat zituzten, eta berak esan zuen, ez, nik ez nahi emengo zeia, nik ez dut egiten, berak bere prakak garbitu den baditu, berak egin ezan. Eta naski, bere familia dezondoratua izan zen, eta familie judu horietan, neska balizatea, araba balizatea, bizkipat dezorrea zen, sopresalatza zen. Eta bere aitak, aste bat itzon egin zuen, bere aitak, aste bat itzon egin zuen, erriko etxean deklaratzeko.
Gero beste bizkaitar emazte bat eta zere interesatu zira? Nolaz izan da, nolaz deskurritu zu emazte hori?
Oso ezaguna da Bizkaian, Dolores Ibarruri, garezatzen sortu zen, minetako familie batean, eta mina eskudan ikasi nuen, eta badakit minan lagin nuen, eta badakit mea tokien langileen lana oso gogorra dela. Nik ezagutu nuen dola berogurutem, baina dola mende bat asko ezeko gogorra guazen. Eta bizkaitara zen, ez zen abrazalea, ne ustez garrai aietan maite mindua zen, baina ez zen eskorazalea, eta garrai aietan ere nik uste dut jende irrazaleak klase borrokari atzikiagoa zen, nazio borrokari baino. Eta finean, kontizatzen bani badugu, klase borroka eta nazio askaren borroka enbor berean daude. Eza konfunditu behar eskuinaldeko nazionalismorekin. Baina nik dakidanez abertzaletasunaren kontra ez duen ezer izan. Eta 1929an, enbat izperengian, errubrika berezi bat egin zuten, eskoleriko personaia handiak. Eta naski, horretan, jarri zuten Christian Etxaluz, Arranagoiri, jarri zuten ere Iparagire, Telefora Monzon, eta Dolores Ibarruri. Orduan, deruzez, denboraietan egin bali bazuten, Dolores Ibarruri ez zen Felipe González bat, Ez zen Felipe González bat. Eta feminizienteko persona arreokoi bat izan zen, zeren lehen emazen diputatua izan zen Espainiako estatua, eta gara iaietan nahiko matxista zen gizartea, eta irrekuri dudanez lehenengo aldiz kortezetan nagertu zeladik jendea azizien paregiten, baina berak bere tonua, bere abizua eman zuen, eta denak isilu ziren.
Beste, beraz, pastoral batzu ere idazteko aukera izan duzu, baina azkena, lehenik nola deitzen da azkenik edo gaur aurkezten duzun liburua, eta zer pertsonai aurkezten duzu?
Behar bada, beste bat, Jean-Louis Devantek eman ziten asmoa, txiadik ediburuz pastoral bat idazteko, txiadik ediburuz bai. Behar bada, nahiko gaia sugeta interesantea da, baina nik urbiletik ezagutu dutalako, haren semeak ezagutu ditutalako, eta berak nire nahiarekin lan egiten zuelako. Baina pizka bat zarantzan baditut irazteko, behar bada oso subjetibagoa izatekelako. Baina nire usez beste ituburutatik ari buruzko gauzak irazti bergu ditut. Baina nire usez gai interesantea izateke, bai dolazten, baita iparaldean ere.
Gaur maiatzekin liburu bat aurkezten duzu, zer da gaurko liburua?
Nire ustez, aurrezapen bat, nire ustez, bai, eta placer bat, eta nik uste dut...
Nola aukeratu zu gaia, eta nola landu duzu?
Hori, liburua ertaratzeko.
Bai, gaurko beraz
liburua. Berak anturatu zuen, eta nik uste nuen maiatzeko aurtengo biltzarrean, erabaki ginuela, Luzienek izan zidan, sorti pastorala izan zituzu, eta nik pesatu nuen ongizateke, berda, liburu bat ateratzea onde buruz. Zeren, maiatza errebista ez dute jende guztiek hartu, baina liburu agresen balin bada, berda, erosle edo irakule gehiago zango ditu.
Nola egituratua da liburua, zer da parteka edo nola?
Parteka ez guzti gora bera ordenan kronologikoan ez ari dute. Baina izan ez dut gutxi gora beraz, lehenengoa, mendizorotzeko jauna izan beharko izateke, Pierre Lafitte bigarena. Gutxi gora bera, hau da ordena. Baina ordena honetan agertu dira maiatzan.
Zer aurkitzen da liburuan, ze bertsoak ere aurkitzen dira, edo nola egituratu zu?
Liburua, pastora bakoitzaren zat, aurkizpen bat egin dut, azkenean dire biografia bat, eta gero personaien zerrenda, gorriak, urdinak, eta neutroak ezaten ditu, angiruak, eta zerren pastoralak nahiko dikotomoak dira, badira gaiztuak eta onak, baina nik esakonuke zuhitaren aldekoak eta zuhitaren kontrakoak. eta ez dira denak osuki gaizuak, osuki onak, bakoitzak baditu bere gauza onak eta txarrak. Adibidez, eskolerian badago idazle famatu bat, eparaldean, Miranda, izendakoa. Idazle bezala asko baite dut, oso noiz ez zuen, baina arra ideologia, fascistan dizemita ez. Eta Miranda di buruz, pastoral bat egiten behin bada, noren alde, gaiztuen, ala onen alde. Dira guzti, persona horrek baditu bi alderdie. Nik Miranda ez dut ezagutu. Baina Miranda ezagutu zuten jende batzuk ezagutu ditut, eta aia izan zidaten persona oso maitagarria eta oso jakitzua zela. Baina, bazituela, pixka bat gaur izaten den bezala, binarioa zen. Egun batez, arren lagun batek izan zidan, pari izen, afari bat egin zuten, ango zuberotaren artean, eta afari ondoan, kalera ateratu zen, ezen ez, judu guztiak hil behar dira. Hori oso txarra zen, Baina, pena da, baina nire ustez horregatik Miranda di buruz pastoral bat egitea oso gauza zaila litzateke. Zoritzerez, urbiletik Miranda oberen ezagutzen zuena, txumin peien, gura denbora guti, dezegaztu da. Nire ustez, bera izango zen pastoral ebea.
Idatzi dituzun pastoralen artean, zein gustatu litzaizuke taulen gainean behaz, plazaratua izaitea, eta nun?
Foako Katarina, Iruñan. Bera izan zen azkeneko Nafrako erregina, eta nire ustez, haren historia oso gaizki ezaguna da.
Entxatu zira, ere, azken demoraldietan pastoral pare bat proposatzea eta beste, kontatzen alduzu piskatu?
Nire ustez, maietzek badu kide bat mugratza, irudien dagoena, eta horren tekstua badu, Eta berra bada, berri ezker, irudien taloratzen alda.
Entxatu zira ere gaiartara joatea, eta baita ere hemen ez beste pastoral batzu do idatzi dituzun pastoralak piskat taularatzeko.
Bakarrik Amuriokoa, Galindezena eta Gaietarena. Galindezena zoritzarez COVID-aren gatik edo beste batzuen gatik pikotara joan da, edo lotan egon da. Baina hasieran patzik eta biok Amurioko azopizan dereak hartuak izan ginen, eta berak nahiko interesatea zen, eta berak prestatu zidan Galindezek egindako tezina, diktaturari buruz. Nik erakuri nuen, eta berak izu dinon, baina alkatea alatu da, Eusko Jaurlaritzako da, eta nahiko pena da zeren hasiera batean, alkateak azopizak izan zidan Galindezen familiaren baimena lotu behar dela, eta Galindezek basua esime bat, Dominika, Errepika Dominika, baitu hilopiak ero lenguzuak Madrilen, eta familiak baimena eman zuen. Orduan, hortik oztoporik ez da izan, baina oztopoa materiala izan da uste dut.
Eta gai hartakoa?
Eta gai hartakoa uste dut oztopo materiala edo motivazori falta. Zeren, nik ez dakit, talde bat oizurra balin bada teatroa egitea, edo antzerkia egitea, oizurra zehal dut pastoraletan ebitzeko ere bai. Gauza diferentea da, edo pastoral moduan egitea balin badute, antzerki moduan.
Azkenik, bukatzeko, amets bat, zer ikusi edo, bai.
Zorzi pastoral hauetatik behintzat bat holtzeratzea.
Espero dezagun ikusiko dugula, laizter, mi esker.
Mi esker, eta deusetaz, eta mi esker zure pasizaren gatik, eta nire aditzearen, mi esker.
Radio Kulturan Kulturkuboa!
Ara, Jacques Lafitte, eta oroitarazten dugu bere liburua zortzi pastoral berri beraz ditzen dela, eta espero ezagun horietariko bat beden egun batez taularatzeko aukera izanen duela Jacques Lafittek. Are, musikarekin segituko dugu, Beñadiena?
Bai, Mikel.
Zer aukera?
Aitortu berdautzut zerbait, oartu nizatzo, ez nura sekuran pastu gure Ferminemu guruza. Irratian, orduan erabaki dut ara kantu bat hola.
Edo zein
hola. Emaitia.
Bai, Fermin Muguruza Euskal Herria Jamaika Clash diskatik ateraia.
Hori da.
Eta zein aukeratu zu hola bat batean?
Hola, yala, jamala.
Guazen?
Yala, jamala. Pare. Thank you.
nirea dinatuen aitarekin. Posible alda bizitza berreraiki, baiez beste muru bat erori. Jerusalengo portan jende jati, Damasko atetik elduko juare. Yala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala. Ha, jenden ahoroitu sodola ematean, zumardi handiak irekiko dira, hortik pasatzeko gizaki askeha jasotzeko gizarte hobe bat. Yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala. Zineman, budialen en filma, Melinda, Melinda, Paradise, horain da. Yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala, yala Ramala, yala, yala, yala Ramala,
esa non ta izulina,
yala, yala, yala Ramala. Yala, yala, yala Ramala.
نمشي في رمالة يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا 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 يلا
يلا يلا, يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا يلا رمالة يلا
Fermin Muguruza, Euskal Herria, Jamaika Clash, Yala Yala,
bai,
Ramala.
Gure Bob Marley.
Gure Bob Marley, bai. Hori xebera. Hari, guazen horrein astuntako esala.
Bai, eta gaurko tasun zeit. Atxeman jat eta hala, nahi nian partekatu zieken.
Guazen.
Urriko eguna, argiko iluna, seietan eguna, eta seietan iluna.
Jarra, joazu.
Bre, bre!
Mi esker zier.
Mi esker Chantal zure hau txaren dako.
Mi esker Benyadi, mi esker Mikel.
Esker Mikel.
Eta mi esker entzule guztiai. Eta gure, are, irrati lagun, irrati lari lagun guztiai. Zanuntza azte hon bat pasa.
Radio Kultura. Puntu eus.